У Женеве місія постоянного назиральника Святого Посаду при Організації Об'єднаних Націй виступила суорганізатором конференції «Праві чоловіка до безпечної питної води і санітарії». Вона пройшла учора при уділі кардинала Пітера Тарксона, префекта дикастерії по служенні інтегральному розвитку чоловіка. «Право на воду не може бути відділено від права на життя», підкреслював ватиканський ієрарх і додав, що цікавість костіла до цієї теми зв'язана з тим, що вода не віддільна від життя. «Коли хто-небудь хоче позбавити вас повітря, гэта стане способом забіць вас, калі паветра з'являецца правам на жыццё. Гэта таксама адносіцца і да вады, тым больш, што каля 800 мільёнаў чалавек па ўсім свеце не маюць да яе доступу», растлумачыў ён. Іерарх адзначыў, што гэта не толькі права, але фундаментальная свабода чалавека, таму што без доступу да вады ён не можа быць свабодным. Іерарх дадаў, што ў цэлым святы пасад змагаецца за безумоўнае права на жыццё і імкнецца да таго, каб у ААН гэтая пазіцыя была вядомая. Таму трэба даць усім людзям магчымасць карыстацца тэхнічнымі, эканамічнымі і сацыяльнымі сродкамі, якія забяспечаць доступ да пітной здаровай вады ў дастатковай колькасці. Кардынал таксама назваў шэраг канкрэтных ватыканскіх праектаў у гэтым напрамку. Напрыклад, святы пасад прапанаваў маладым прадпрымальнікам знайсці вырашэнне экалагічных праблем, згаданых у інцы клетцы Франтішка Лаўдато Сі. Два з прадстаўленых рашэння датычаць доступу да вады. Гаворка ідзе аб сістэме яе фільтрацыі, якая можа быць прыменена для ачысткі і дэзінфекцыі прамысловых вод. У Женеўскай канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі розных міжнародных арганізацый, у асноўным няўрадавых. Яны адзначалі складанасць пытання, паколькі адсутнасць доступу да пітной вады з'яўляецца адной з асноўных прычын масавай міграцыі ў сучасным свеце. Пастаянны назіральнік Святога Пасаду ў прадстаўніцтве ААН у Женеве арцыбіскуп Іван Юркавіч паведаміў, што выніковы дакумент форуму будзе заклікам не толькі да каталіцкай супольнасці, але і да ўсіх людзей добрай волі па ўсім свеце, бо праблема доступу да вады датычыць кожнага без выключэння.